ใจของเราสดใสสำราญ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็จะคุยกันในเรื่องของการแพ้อาหารนะครับโดยผมเองรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐสุทธิประสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตและการบริการและอาจารย์ประจำสาขามนุษยนิเวศศาสตร์นะครับครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับเราคงมาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าการแพ้อาหารเนี่ยมันคืออะไรนะครับการแพ้อาหารก็คือการผิดปกติของร่างกายเมื่อรับประทานอาหารบางอย่างเข้าไปทั้งนี้โดยสาเหตุของความผิดปกติอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ได้นะครับดังนี้นะประเด็นแรกถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอาการแพ้พวกถั่วลิสงที่เกิดภายใน1นาทีหลังจากกินเข้าไปนะครับหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นการที่เรากินอาหารบางอย่างเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการแพ้ขึ้นในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับอาหารประเภทโปรตีนอันนี้ก็เป็นการแพ้ตัวอย่างของการแพ้อาหารที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับทีนี้สำหรับการแพ้อาหารอีกประเภทหนึ่งนะครับคือไม่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับอย่างเช่นนะครับการแพ้อาหารที่เป็นพิษอย่างเช่นพอรับประทานปลาทะเลบางชนิดนะครับเข้าไปแล้วเกิดเป็นพิษขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือการแพ้นมนะครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยโดยปกติก็จะเกิดกับบุคคลเฉพาะเป็นคนๆไปนะครับในขณะที่คนทั่วไปไม่เกิดอาการแพ้ทั้งนี้สิ่งที่เป็นสาเหตุของการแพ้อาหารเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสารก่อกลุ่มแพ้อาหารครับครับทีนี้เราลองมาดูประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการแพ้อาหารในระดับนานาชาติสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรคือที่พูดถึงอย่างนี้หมายถึงว่าเรื่องการแพ้อาหารนี่ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในประเทศไทยของเรานะครับแต่ว่าเป็นสากลนะครับในประเทศต่างประเทศต่างๆก็เกิดขึ้นโดยที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับก็มีการบริโภคอาหารที่ต่างๆกันไปมีประเพณีวัฒนธรรมรูปแบบของอาหารที่แตกต่างกันก็จะส่งผลทำให้เกิดการแพ้อาหารที่แตกต่างกันไปได้นะครับรวมทั้งการแพ้อาหารนั้นที่แตกต่างกันอีกสาเหตุประการหนึ่งก็คือจากความแตกต่างทางกรรมพันธุ์ของมนุษย์นะครับครับทีนี้ที่สำคัญที่จะสรุปเป็นประเด็นการแพ้อาหารในระดับนานาชาติก็มีดังนี้นะครับประเด็นแรกก็อาหารก่อภูมิแพ้หลักสำหรับในประเทศต่างๆนี่ก็มี3ชนิดหลักด้วยกันนะครับอาหารที่ทำให้เด็กแพ้นะฮะคือไข่ไก่นมวัวแล้วก็ธัญพืชสำหรับการแพ้ไข่ไก่และนมวัวนั้นก็สามารถจะพบได้ทั่วโลกนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าการแพ้ต่อถั่วลิสงก็เป็นอาหารที่ก่อภูมิแพ้อันดับ3ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับ อีกประการหนึ่งนะครับคือข้าวสาลีนะครับนับเป็นอาหารก่อภูมิแพ้อันดับ3ในประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่นปลาเป็นอาหารก่อภูมิแพ้อันดับ3ในประเทศสเปนเมล็ดงาเป็นอาหารก่อภูมิแพ้อันดับ3ในประเทศอิสราเอลครับครับทีนี้เนื่องจากว่าอาหารก่อภูมิแพ้เนี่ยนะครับทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายบางครั้งนะครับอาจจะมากบางครั้งอาจจะน้อยนะครับนับเป็นอันตรายจากอาหารประเภทหนึ่งดังนั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมีการกำหนดประเภทของอาหารก่อภูมิแพ้ดังจะยกตัวอย่างที่สำคัญดังนี้นะครับประเทศแรกก็คือสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเลยเนื่องจากพบว่าคนอเมริกันโดยรวมเนี่ยถึงร้อยละ2นะครับถ้าเฉพาะเด็กนี่ร้อยละ5เลยครับเป็นโรคแพ้อาหารบางชนิดจนขั้นเสียชีวิตปีละกว่า150คนก็เลยได้มีการกำหนดชนิดหรือกลุ่มของอาหารก่อภูมิแพ้ขึ้น8ชนิดด้วยกันที่จะต้องมีการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารนะครับ1นม2ไข่3ปลา4สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังที่มีเปลือกเช่นกุ้งก้างปู5เมล็ดถั่วประเภท พืชยืนต้นเช่นพวกถั่วอัลมอนด์พีแคนนัทวอลนัทเป็นต้นนะครับ6ถั่วลิสง7เมล็ดข้าวสาลี8ถั่วเหลืองนะครับทีนี้เขาก็กำหนดกันมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2549กลุ่มที่2คือกลุ่มของประเทศต่างๆที่อยู่ในสหภาพยุโรปนะครับก็กำหนดอาหารก่อภูมิแพ้9กลุ่มด้วยกันที่ต้องติดฉลากระบุนะครับได้แก่ธัญพืชประเภทกลูเตนและผลิตภัณฑ์นะครับเช่นพวกข้าวสาลีข้าวไรข้าวบาร์ลีข้าวโอ๊ตรวมทั้งธัญพืชที่เป็นพันธุ์ลูกผสมจากสายพันธุ์เหล่านี้ด้วย2สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์3สัตว์น้ำมีเปลือกและผลิตภัณฑ์4นมและผลิตภัณฑ์5ถั่วและผลิตภัณฑ์นะครับ6ขึ้นช่ายและพืชในตระกูลเดียวกันและผลิตภัณฑ์7มัสตาร์ดและผลิตภัณฑ์8งาและผลิตภัณฑ์9ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และซัลไฟด์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า10 ppm อันนี้เขาใช้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี2548นี่เองนะครับ3ประเทศญี่ปุ่นการติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้เขาจำแนกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับก็คืออาหารก่อภูมิแพ้ซึ่งบังคับให้ติดฉลากมี5ชนิดนะครับแล้วก็มีตั้งแต่ข้าวสาลีโซบะไข่นมและถั่วลิสงนะครับและอาหารชนิดอื่นที่แนะนำว่าอาจก่อให้เกิดภูมิแพ้มีทั้งหมด19ชนิดด้วยกันตัวอย่างเช่นหอยอาวาบินะครับหรือหอยท่าขนาดใหญ่นะครับปลาหมึกไข่ปลาอิกุระกุ้งปูปลาแซลมอนปลาซาบะเนื้อวัววุ้นเจลาตินเนื้อหมูเนื้อไก่ส้มกีวีวอลนัทถั่วเหลืองลูกเพียชมันแก้วแอปเปิลเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้เขาเริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายนของปี2544นะครับทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งของประเทศพัฒนาแล้วที่สนใจด้านนี้ก็คือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับได้ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยของอาหารขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูแลแล้วก็ออกกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหารเขาก็กำหนดอาหารที่ก่อภูมิแพ้ที่ต้องติดฉลากได้มีทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็ธัญพืชที่มีองค์ประกอบเป็นกลูเตนและผลิตภัณฑ์2กุ้งและผลิตภัณฑ์3นมและผลิตภัณฑ์4ปลาและผลิตภัณฑ์5ถั่วลิสงถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์6อาหารที่เติมสารฟายที่มีความเข้มข้นตั้งแต่10 ppm 7ถั่วชนิดประเภทยืนต้น8งาและผลิตภัณฑ์ทั้งนี้เขาก็เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2545ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมครับแล้วค่อยมาต่อกันนะครับ
สักนิดหรือไทยฉันคงพองเรื่อย
มาต่อกันในเรื่องของประเด็นเรื่องการแพ้อาหารต่อนะครับครับทีนี้เราจะลองมาพิจารณากันเป็นรายประเภทนะครับว่าอาการแพ้อาหารของประเภทที่สำคัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งประเภทแรกเลยก็คือนมนะครับอันนี้ก็โดยทั่วไปก็พบว่าเด็กทารกจำนวนสัก2ใน100คนเนี่ยที่มีอายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยนะครับจะมีอาการแพ้นมวัวนะครับซึ่งเป็นการแพ้ที่พบได้บ่อยในเด็กและการแพ้นั้นจะหายไปเมื่ออายุประมาณ3ปีที่อัตราส่วน9ใน10แล้วก็พบว่าเป็นการไม่ปกตินะครับหากพบว่ามีการแพ้ลักษณะดังกล่าวในผู้ใหญ่ลักษณะอาการก็คือในเด็กจะมีอาการอาเจียนท้องเสียและอาจจะพบว่า 30-50% นี่ก็จะมีอาการคันที่ผิวหนังลักษณะต่างๆกันจำนวนของเด็กที่มีปฏิกิริยาต่อนมนั้นก็มีไม่มากนะครับที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นตลอดไปหรือตลอดชีวิตนะครับครับทีนี้สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการแพ้นมก็คือว่าในนมเนี่ยจะมีโปรตีนนะครับที่ชื่อเคซีนนะครับแล้วก็เวแล้วก็พวกเบต้าแลคโตกลูบรีนนะครับที่ก็จะเป็นสารสำคัญที่ก่อให้เกิดการแพ้ขึ้นนะครับครับทีนี้โปรตีนที่ได้จากนมวัวเนี่ยนะครับก็คล้ายมากกับพวกนมแพะนมแกะซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดการแพ้คล้ายกับนมวัวด้วยเพราะฉะนั้นทั้งนมแพะนมแกะก็ไม่ควรที่จะดื่มแทนนมวัวถ้าสมมติว่าท่านแพ้นมวัวนะครับครับประเภทที่สองก็คือไข่นะครับแพ้ไข่นี่ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าการแพ้ไข่นั้นเนี่ยนะครับเขาจะเกิดในเด็กมากกว่าในวัยผู้ใหญ่และเช่นเดียวกับนมวัวคืออาการแพ้จะค่อยๆหายไปเมื่ออายุมากขึ้นบางครั้งบางคราวเด็กๆก็จะมีอาการแพ้หลายๆอย่างปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการแพ้ไข่ก็คือโปรตีนที่อยู่ในไข่ขาวนั่นเองนะครับครับสำหรับไข่ของสัตว์ปีกชนิดอื่นๆนะครับเช่นเป็ดหรือนกนะครับก็มีลักษณะคล้ายมากกับไข่ไก่อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าแพ้ไข่ไก่นะครับก็ไม่ควรที่จะกินไข่ของสัตว์ปีกอื่นๆนะครับครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือการแพ้ถั่วลิสงอาหารในกลุ่มนี้ก็รวมถึงถั่วเหลืองและถั่วลิสงนั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในอาหารหลายๆอย่างที่พบว่ามีคนแพ้ได้บ่อยแล้วก็มีอาการลักษณะรวมถึงแพ้แบบรุนแรงด้วยนะครับอาการแพ้ถั่วลิสงนั้นพบได้ในเด็กและโดยทั่วไปก็มักจะเป็นตลอดไปนะครับอาหารชนิดนี้จะทำให้เกิดการแพ้ได้ทั้งแบบดิบและแบบสุกแล้วอาการแพ้ถั่วลิสงนี้ก็จะเป็นได้รุนแรงไม่ว่าจะรับประทานเข้าไปเพียงแต่นิดหน่อยหรือว่าแม้กระทั่งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับเช่นแปรรูปเป็นน้ำมันหรือเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ ก็มอกถ้ามีปริมาณมากพอก็ทำให้เกิดการแพ้ได้เช่นกันปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการแพ้ในถั่วลิสงและถั่วเหลืองก็คือโปรตีนที่เมล็ดนะครับซึ่งเป็นที่เก็บอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเป็นต้นถั่วนั่นเองนะครับอาการแพ้อย่างหนึ่งในถั่วเหลืองนั้นคล้ายกันมากกับการแพ้ลายฝุ่นแต่ยังไม่แน่ใจว่าอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องระหว่างแพ้ฝุ่นกับแพ้ถั่วลิสงหรือเปล่านะครับครับอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญที่พบบ่อยนะครับก็คือแพ้อาหารทะเลการแพ้สัตว์น้ำที่มีเปลือกเนี่ยนะครับมักจะไม่เคยพบในเด็กนะครับแต่มักจะพบบ่อยในผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยตอนเด็กๆอาจจะไม่แพ้กุ้งก้างนะครับแต่ว่าพอโตขึ้นก็อาจจะแพ้ได้นะครับและปฏิกิริยาการแพ้พวกนี้ก็พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับที่พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็พวกปลาซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นพวกปลาทะเลนะครับอัตราการแพ้อาหารทะเลที่จะเกิดได้สูงในประเทศที่มีการบริโภคปลาและสัตว์น้ำที่มีเปลือกในปริมาณสูงสามารถเกิดลักษณะการแพ้ได้หลายลักษณะที่พบในการแพ้อาหารเหล่านี้รวมถึงการแพ้แบบรุนแรงการปรุงให้สุกไม่สามารถจะทำให้การแพ้ปลาแล้วก็สัตว์ที่มีเปลือกนี่มันหายไปนะครับนั่นหมายความว่าเราถ้าแพ้กุ้งนี่เอากุ้งมาต้มให้สุกแล้วนี่มันก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับในบางรายก็มีการแพ้ปลาที่ทำให้สุกแล้วแต่ในปลาดิบไม่แพ้นะครับนี่ก็เป็นข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกันในรายบุคคลไปสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดการแพ้ในปลาก็คือโปรตีนที่อยู่ในปลานั่นเองนะครับนะพวกหรือถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งหรือสัตว์มีเปลือกก็คือส่วนที่เป็นโปรตีนที่อยู่ในนั้นนะครับครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับอาหารประเภทที่มักจะแพ้กันอีกอันที่สำคัญนะครับก็คือพวกถั่วเปลือกแข็งนะครับหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าทรีนัทนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็รวมถึงต้นถั่วจริงๆใช่ไหมครับเช่นพวกถั่วบราซิลอาเซนัทวอลนัทและพีแคนซึ่งเป็นถั่วที่มาจากต่างประเทศนะครับในขณะที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าต้นถั่วนี้ก็ไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรงเช่นถั่วลิสงแต่อาจจะก่อให้เกิดการแพ้ได้รุนแรงถึงขนาดเสียชีวิตได้ในบางรายเหมือนกันนะครับเด็กๆที่มีภาวะไวต่อสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่อต้นถั่วก็จะยังมีอาการไปตลอดอาการแพ้พวกเหล่านี้นะครับก็อาจจะคล้ายคลึงกับการแพ้ผลไม้นะครับหรือเกสรดอกไม้ในบางกรณีนะครับเท่าที่พบนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในบางกรณีเนี่ยเอาถั่วเหล่านี้มาทำให้สุกแล้วก็ยังแพ้ได้อยู่นะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าเอาไปย่างหรือปิ้งนะครับอาจจะทำให้เกิดการแพ้ในลักษณะอื่นได้อีกนะครับนี่ก็เป็นลักษณะที่สำคัญของพวกการแพ้พวกเถื่อเปลือกแข็งหรือทรีนัทนะครับครับการแพ้ถั่วเหลืองนะครับการแพ้ถั่วเหลืองนี่ก็นับว่าสำคัญเพราะว่าถั่วเหลืองนี่ในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งอาหารสำคัญประเภทหนึ่งที่ให้โปรตีนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์เท่ากับนมหรือเนื้อสัตว์ก็ตามแต่ว่าก็เป็นโปรตีนราคาถูกนะครับแล้วก็เอามาใช้ทำในอุตสาหกรรมมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของการแพร่ถั่วเหลืองเนี่ยนะครับก็จึงนับได้ว่าเป็นส่วนที่ทำให้วงการอุตสาหกรรมอาหารเราเนี่ยต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษแต่อย่างไรก็ตามจำนวนคนที่แพ้ถั่วเหลืองก็อาจจะไม่มากนักนะครับนะก็นั่นก็นับเป็นส่วนที่ดีนะครับครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือการแพ้ข้าวสาลีนะครับข้าวสาลีนี้ก็มีองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนชนิดต่างๆโปรตีนเหล่านี้นะครับบางประเภทเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในคนบางคนทำให้เกิดการแพ้ข้าวสาลีขึ้นมาเพราะฉะนั้น เช่นเดียวกับอาหารประเภทอื่นๆนะครับถ้าเกิดท่านแพ้ข้าวสาลีนะครับก็ควรจะอ่านที่ฉลากให้แน่ใจว่าไอ้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ท่านจะบริโภคเนี่ยไม่มีส่วนผสมของข้าวสาลีนะครับหรือไม่มีส่วนผสมมาจากแป้งข้าวสาลีนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับ การแพ้ข้าวสาลีนี่ก็นับสำหรับในประเทศไทยเราก็นับว่าโชคดีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าข้าวที่เราบริโภคเป็นข้าวหลักนี่ก็คือข้าวเจ้านะครับข้าวสาลีอาจจะเอามาทำเป็นอาหารบางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเบเกอรี่ครับทีนี้ก่อนที่เราจะต่อกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักรอบนะครับครับเรากลับมาดูเรื่องการแพ้อาหารต่อนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่จะคุยกันตอนนี้ก็คือว่าเราจะมาดูซิว่าอาการแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอาการแพ้อาหารอาจจะแบ่งได้เป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับ1คืออาการเฉียบพลันแล้วก็2ก็อาการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับสำหรับอาการเฉียบพลันนั้นนะครับก็คือเป็นอาการที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดไอ้การแพ้อาหารแบบเฉียดพันเนี่ยจะปรากฏภายหลังรับประทานอาหารเข้าไป 2-3 นาทีถึง1ชั่วโมงอาหารที่ทำให้เกิดการแพ้แบบเฉียดพันที่พบส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลนะครับเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะเกิดคันในลำคอปากจมูกตาปากบวมลิ้นบวมหนังตาบวม ลมพิษผุพองทั้งตัวนะครับหรือบางส่วนบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงก็จะทำให้เกิดการบวมของทางเดินหายใจกร่องเสียงและหลอดลมแน่นหน้าอกหายใจลำบากตัวเล็บมือเท้าเขียวหมดสติช็อกก็ได้นะครับเมื่อพบผู้แพ้อาหารในระยะเฉียบพลันเนี่ยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลในทันทีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียชีวิตได้ครับทีนี้สำหรับอาการแพ้ที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายหลังรับประทานอาหารเข้าไปนานเกินกว่า 1-24 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับซึ่งอาการที่พบเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียลมพิษผุพองตามผิวหนังปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะอย่างรุนแรงหงุดหงิดบางคนนอนหลับมากกว่าปกติซึ่งอาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ช้าๆก็อย่างเช่นพวกนมไข่แล้วก็ข้าวสาลีเป็นต้นนะครับครับทีนี้ก็มาถึงปัญหาว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าเราแพ้อาหารชนิดใดนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับเมื่อมีอาการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอาการเฉียบพลันนะครับหรืออาการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับหลังรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำๆก็ควรไปหาแพทย์ซึ่งเขาจะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายรวมทั้งถามชนิดของอาหารปริมาณที่กินอาหารที่เกิดขึ้นในรายที่ประวัติชัดเจนว่ากินอาหารชนิดใดหนึ่งแล้วเกิดอาการแบบเดิมทุกครั้งก็สามารถให้การวินิจฉัยได้ง่ายว่าแพ้อาหารชนิดนั้นๆแต่ในบางรายที่สงสัยว่าแพ้อาหารหลายชนิดหรือไม่แน่ใจแพ้อาหารชนิดใดแพทย์จะให้ผู้ป่วยทำการจดบันทึกอาหารที่กินโดยละเอียดและอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการวินิจฉัยนะครับนอกจากนั้นยังมีการทดสอบทางผิวหนังเพื่อช่วยให้การหาชนิดของอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้เนี่ยนะครับสามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งใช้เวลาทดสอบเพียง15 นาทีก็สามารถจะทราบผลได้นะครับหรือในบางกรณีอาจจะมีการตรวจเลือดเพื่อหาว่าแพ้อาหารชนิดใดอย่างไรก็ตามการวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุดก็คือการให้ผู้ป่วยกินอาหารที่สงสัยว่าจะแพ้แล้วดูอาการถ้ากินแล้วเกิดอาการหยุดอาหารแล้วก็อาการหายไปนั่นก็เป็นที่แน่ใจว่าผู้ป่วยนั้นแพ้อาหารประเภทนั้นๆทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็การทดสอบหรือการวินิจฉัยเหล่านี้นี่ก็ควรจะอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงครับทีนี้เราจะมาดูกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องว่าการแพ้อาหารเนี่ยมันรักษาได้ไหมครับจริงๆแล้วไม่อาจจะเรียกว่ารักษานะครับแต่เราเรียกว่าไอ้ที่จะให้ได้ผลดีที่สุดก็คืองดอาหารที่แพ้ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยต้องงดอาหารทุกชนิดที่มีส่วนประกอบของสารที่ก่อให้เกิดแพ้ขึ้นมานะครับเช่นแพ้นมวัวก็งดอาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นนมไอศกรีมคุกกี้นะครับแล้วในทางปฏิบัติถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่แพ้นมถั่วเหลืองนะครับเราก็อาจจะให้นมถั่วเหลืองทดแทนนะครับหรือให้นมสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวแทนแต่สำหรับการรักษาด้วยยาเนี่ยเป็นการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นหลังจากการแพ้เช่นยารักษาอาการผื่นคันยาลดน้ำมูกยาแก้อาการหอบแก้แน่นหน้าอกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราพบผู้ป่วยที่มีการแพ้อาหารเราจะช่วยเหลือยังไงนะครับประการแรกก็ต้องทราบว่ารับประทานอาหารอะไรเข้าไปแพ้อาหารอะไรปริมาณอาหารและระยะเวลาที่รับประทานอาหารเข้าไปเป็นยังไงนะครับอันที่สองก็พยายามทำให้พิษของอาหารลดลงโดยอาจจะทำให้อาเจียนนะครับซึ่งในรายที่ไม่มีการคลื่นไส้อาจจะให้ดื่มน้ำมากๆนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยช่วยขับพิษออกทางปัสสาวะแล้วก็ประการที่3นะครับถ้ามีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกนะครับก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลครับต่อข้อคำถามที่ว่าการแพ้อาหารนี่มันมีโอกาสที่จะหายไหมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารนะครับว่าถ้าให้งดอาหารที่แพ้ติดต่อกันนานสัก 1-2 ปีนี่ก็มีโอกาสหายแพ้ได้ ยกเว้นการแพ้อาหารทะเลและถั่วลิสงถึงมักจะแพ้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กที่แพ้นมวัวนี่ก็พบว่าโอกาสหายแพ้ประมาณ 50% เมื่ออายุ1ปีแล้วก็เมื่ออายุ3ปีขึ้นไปก็โอกาสที่จะหายแพ้ก็ 85% ขึ้นไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ส่วนที่เหลืออีก 15% นี้ก็อาจจะมีการแพ้ตลอดชีวิตนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราพบว่า1ใน4ของเด็กที่แพ้นมวัวเนี่ยมักจะมีอาการแพ้อาหารชนิดอื่นๆร่วมด้วยครับต่อข้อคำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะป้องกันกันยังไงนะครับสำหรับครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือลูกคนโตเป็นโรคภูมิแพ้สามารถลดโอกาสที่จะเกิดโรคผิวหนังผื่นคันจากภูมิแพ้และโรคแพ้อาหารได้ในลูกคนถัดไปโดยประการแรกให้กินนมแม่อย่างเดียวนานอย่างน้อย4เดือนขึ้นไปประการต่อไปก็มารดาที่ให้นมบุตรนะครับให้งดอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้บ่อยๆเช่นไข่นมวัวอาหารทะเลสุริสงในช่วงระยะที่ให้นมบุตรแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเริ่มให้อาหารเสริมแก่ลูกเมื่ออายุ6เดือนขึ้นไปครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อาหารซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีความสำคัญเพราะว่าประชาชนหลังจากที่มีการกินดีอยู่ดีขึ้นนะครับเราก็ประสงค์ที่จะไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่อยากที่จะให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับที่เกิดขึ้นกับการกินนะครับซึ่งเราสามารถที่จะป้องกันกันได้นะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับเราจึงพยายามที่จะป้องกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับอันตรายของอาหารที่ก่อปุ่มแพ้ในพวกอุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับอาหารสำเร็จรูปเนี่ยนะครับก็เป็นอาหารที่เราเนี่ยกินกันเยอะนะครับเนื่องจากด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละบ้านนี่อาจจะไม่สามารถที่จะกินอาหารสดได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจนะครับสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมนะครับก็มีดังนี้นะครับหนึ่งก็คือมีการทบทวนและวิเคราะห์อันตรายในระบบที่เราเรียกว่าระบบ HACCPนะครับของวัตถุที่รับเข้าซึ่งขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะทราบก่อนที่จะผลิตและสามารถประเมินความเสี่ยงและการจัดการกับวัตถุดิบที่มีสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างถูกต้องนะครับประการที่2นะครับการปนเปื้อนข้ามระหว่างกระบวนการและการทำความสะอาดนะครับเราควรที่จะพิจารณากระบวนการผลิตว่าสายการผลิตใดมีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้นะครับและสายการผลิตใดไม่มีสารก่อภูมิแพ้เพื่อเกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการปนเปื้อนข้ามจากการจัดการหรือการผลิตอาหารระหว่างสายการผลิตที่มีสารก่อภูมิแพ้ไปยังสายการผลิตที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้นะครับหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการในระหว่างการเปลี่ยนสูตรผลิตนะครับต้องมีระบบการเปลี่ยนหรือการทำความสะอาดที่จะมั่นใจว่าสารก่อภูมิแพ้นั้นไม่ตกค้างก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจมากขึ้นส่วนเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาดก็ควรที่จะชี้บ่งและแยกจากกันอย่างชัดเจนนะครับประการที่3นะครับการจัดการกับสินค้าที่นำมาผลิตใหม่เนี่ยนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า rework นะครับต้องมั่นใจว่าจะไม่นำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำมาผลิตใหม่และมีสารก่อภูมิแพ้มาใช้ในสูตรการผลิตนะครับประการที่4นะครับในการที่เราจะอนุมัติผู้ขายหรือว่าเลือกผู้ขายที่จะส่งวัตถุดิบให้เราเนี่ยนะครับนั้นเนี่ยจำเป็นที่ผู้ขายนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีนะครับอาจจะต้องมีการตรวจสอบโรงงานผู้ขายเพื่อให้มั่นใจว่าปราศจากสารก่อภูมิแพ้นะครับประการที่5นะครับก็คือความตระหนักในเรื่องของอาหารก่อภูมิแพ้ ควรจะมีการฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักแล้วก็ตระหนักถึงอาหารก่อภูมิแพ้การจัดการและรู้ถึงอันตรายของสารก่อภูมิแพ้ที่จะส่งผลต่อผู้บริโภคนะครับและประการที่6หรือประการสุดท้ายนะครับก็คือว่าเรื่องของฉลากนะครับต้องมีการระบุสารก่อภูมิแพ้ที่ใช้ในสูตรการผลิตให้ผู้บริโภคทราบเพื่อที่จะได้เกิดความระมัดระวังในการเลือกซื้อและบริโภคอีกทั้งยังเป็นกฎหมายในหลายๆประเทศนะครับดังที่ได้กล่าวมาแล้วในขั้นต้นครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็คือเป็นประเด็นสำคัญนะครับหรือเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพ้อาหารซึ่งปัจจุบันนี้ก็นับว่าเราให้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ให้ความตระหนักในเรื่องนี้ที่มากขึ้นนะครับจากการที่ได้กล่าวไปทั้งหมดก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อาหารได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัยประการใดนะครับก็อาจจะติดต่อกับผมรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐสุทธิประสิทธิ์ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็คือ0813469000นะครับ0813469000นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับรายการในวันนี้ก็ขอจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ